galab wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galabnimo arbaca bisha juun ee sanadka 2024 waa shan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa idiin haysa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ka hadlaya xaaladda amni iyo bixitaanka ciidamada midowda afrika.
arrintaas waxay dowladaha dariskeena ay ka muujiyeen dhowr jeer madaxdooda. waxaan ka maqlay haddii amison meesha ka baxdo soomaali waa la qabsanaya. waa arrintaas anuu fikraddayda aan qabo ama waaye aragnimadeyda waxaan ku salaynayaa arrintaas arrin waaqici ah oo xaqiiqada ku fadhida maaha.
qodobada kale aad dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dhallinyarada oo ku saabsan adeegsiga baraha bulshada.
qof waxaa loo baahan yahay isagoo xirfadiisa isticmaalayo inuu ahaado markasta qof dhexdhexaada inuu ahaado inuu wararkii mataqaana sidii telefishinka tafatiraha ulahaa kale inuu isaga iska xilsaaro oo ugu horan uu sameeyo xoolahaas uu shaqaysanayana ay noqoto mid mataqaana xalaal u ah sida warbaahinta saxda mataqaana aan ku naqaanay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. boqortooyada sacuudi arabiya ayaa talaadadii waxa ay sheegtay in xujaydu ay filan karaan heerkul daran oo gaaraya 44°C amaba 110°F inta lagu guda jiro xilliga gudashada waajibaadka xajka. madaxa xarunta qaranka ee saadaasha hawada ayman golam ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku yiri cimilada la filayo ee xajka ee sanadkan waxa ay ka markhaati kacaysaa kororka heerkulka celceliska 1.5 ilaa 2 darajo oo ka sarreeya heerka caadiga ah ee magaalada barakeysan ee maka iyo madiina. waxaa intaasi ku daray in saadaashu ay tilmaamayso uumiga huurka inuu yahay 5.25% halka aysan jirin heerarka roobabka la filayey. sanadkii hore in ka badan 2,000 oo qof ayay la soo daristay daal kulayl ah sida ay ogaadeen mas-uuliyiinta sacuudiga kadib markii heerkulku uu gaaray 48°C amaba 118°F. nin hubaysan ayaa arbacadan maanta ah rasaas waxa uu ku furay safaaradda Mareykanka ee Lebanon waxaana uu ku dhaawacmay raalli ahaada rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada ammaanka sida ay sheegeen ciidamada Lebanon. ciidamada ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu dhashay dalka Suuriya lana xiray islamarkaana la dhigay cisbitaal si looga dabiibo dhaawac soo gaaray islamarkaana ciidamada ay goobta ka baadi goobayaan rag kale oo hubaysan. safiirka Mareykanka Lisa Johnson ayaa hadda waxay ku maqan tahay safar meel ka baxsan Lebanon sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed. ilo dhanka ammaanka ah oo u dhashay dalka Lebanon ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamada Lebanon ay ninka hubaysan ka dhaawaceen caloosha. ilaha ammaanka ayaa sidoo kale waxay sheegeen in xubin ka tirsan kooxda ilaalada safaaradda uu soo gaaray dhaawac fudud. safaaradda Mareykanka waxa ay ku taallaa waqooyiga magaalada Beirut oo ah aag aad loo ilaaliyo oo leh jidgooyooyin badan oo laga soo galo. waxa ay raalli ahaada kasoo guurtay magaalada Beirut kadib markii weerar ismidaamin ah oo dhacay sanadkii 1983 kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof. bishii Sebtembar rasaas ayaa lagu furay meel u dhow safaaradda balse cidna waxba kuma noqon. codbixiyaasha midowda Yurubna waxaa lagu wadaa inay doortaan sharci dejiyaal laga soo bilaabo khamiista baarlamaanka ururka dhalatuus dimuqraadi ah oo weyn sidoo kalena ay u badan tahay inuu xareeyey macluumaadka been abuurka ah ee xagga internetka. khubarada ayaa ka digay in garaadka macmalka ah uu sare u qaadi karo faafinta wararka been abuurka ah si loo carqaladeeyo doorashada midowga Yurub iyo wadamo kale oo badan sanadkan. Laakiin saamiga ayaa si gaar ah ugu sarreeya Yurub oo wajahaysa dadaalada dacaayadaha Ruushka iyadoo dagaalka Moskva ee Ukraine uu weli sii socdo. Maamulka ayaa sheegay in macluumaadka Ruushka looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo dimuqraadiyadda iyada oo laga joojinayo codbixiyaasha midowga Yurub in ay aadaan ama ay u dareeraan sanaadiiqda codbixinta. Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wararkani warbixinadana waxay si toos idinkaga imaanayaan Washington. Wasaaradda warshadaha ee Kuuriyada Koonfureed ayaa arbacada maanta ah waxay ku dhawaaqday in ku dhawaad 10 heshiis la kala saxiixday intii uu socday shirkii ugu horeeyay ee Kuuriyada Koonfureed ay la yeelato hoggaamiyeyaasha 48 dal oo Afrikaan ah, kaas oo ku saabsan iskaashiga dhinacyada macdanta, tamarta iyo wax soo saarka. Warbixin ee wakaaladda wararka ee Reuters qortay waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre.
Wasaaradda warshadaha ee Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in shirkadda laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed ee lagu magacaabo Yusang ay saxiixday qandaraas ay ku gaarsiinayso dalka Mozambik mashiinada korontada dhaliya oo ku kacaya $30 million. Waxay wasaaraddu intaa ku dartay in ay sidoo kale heshiisyo iskaashi oo dhinaca macdanta muhiimka ah ay la saxiixatay wadamada Madagaskar iyo Tanzania si loo sugo saadka ay u baahan yihiin warshadaha Kuuriyada Koonfureed sida baytariyada iyo wixii lamid ah. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in 74 heshiis lala kala saxiixday 23 dal oo Afrikaan ah intii uu socday shirku. Kuuriyada Koonfureed oo ah dalka afraad ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda Aasiya ayaa qorsheynaysa inay ka faa'iidaysato macdanta Afrika iyo suuqa ballaaran ee qaaradda Afrika. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa qabtay shir jaraa'id oo ay kasoo qayb galeen dad gaadhaya 200 qof oo isugu jira hogaamiyaasha siyaasadda iyo warshadaha ee dalalka Afrika iyo Kuuriyada Koonfureed. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in inkasta oo qaaradda Afrika ay leedahay awood iyo khayraad badan, haddana waxa uu tilmaamay in isdhaafsiga ganacsi ee Afrika iyo Kuuriya uu weli hooseeyo. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ballan qaaday salaasadii in Kuuriyada Koonfureed ay kordhin doonto deeqaha horumarineed ee ugu talagashay Afrika iyadoo gaarsiinaysa ilaa $10 billion lixda sano ee soo socota. Waxana uu sheegay in ay bixin doonto Kuuriyada Koonfureed $14 billion oo lagu maalgelinayo dhoofinta si kor loogu qaado ganacsiga iyo maalgashiga shirkadaha Kuuriyada Koonfureed ee Afrika.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan, warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters ayay ahayd. Dooda badan ayaa ka jira xaaladda amniga ee waddanka xilli dowladda Soomaaliya ay mar kale ku celisay in ay filanayso in howlgalka midowga Afrika ee ADMIS la soo afjaro dhammaadka sanadkan. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in ciidamo ka mid ah kuwa ADMIS ay ka sii mid ahaan doonaan howlgal kale oo bedeli doona ADMIS muddo hal sano ah. Arrintan ayaa ka imaanaysa iyada oo su'aalo waa raallihaada. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo su'aalo la iska weydiinayo diyaar ahaanshiyaha ciidanka xoog dalka Soomaaliya. Haddaba xaaladda ciidanka Soomaaliya, sii joogitaanka ciidamo ajnabi ah iyo waxa dhici kara haddii ay baxaan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraystay taliyihii hore ee ciidanka xoog dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi indhaqarsho. Waxaana uu ka jawaabayaa su'aal ah waxa ka dhacaya Soomaaliya haddii ay baxaan ciidamada midowga Afrika.
Arrintaas waxay dowladaha dalalkeena ay ka muujiyeen ama turubka bulshada ka antaris loo dhaho ee ciidamadaasa dhowr jeer madaxdooda waxaan ka maqlay haddii aamusan meesha ka baxdo Soomaali waa la qabsanaya. Waa arrintaas anuu fikraddayda aan qabo ama waaye aragnimadeeda waxaan ku salaynayaa arrintaas arrin waaqici ah oo xaqiiqada ku fadhida maaha. Sababta ciidamada Soomaaliyeed dowladaha dhaqaalaha baxsha waxbay ka tababaraan, xogna waa ogyihiin, dabahaanna waa ogyihiin, ciidanka Soomaalidu meeshu marayaan way ogyihiin, European Union baa ka mid ah, waad ogtahay Maraykanka wuxuu tababaraa danab ADMIS baa hadda lagu sameeyey Kenya dhowr bilood ka hor, waxay noqdeen the best element of East Africa Unit ka oran bay noqdeen. Turkiga waxay tababartaa ciidamadan gorgor. Marka dowladii Turkiga ba tababarto waa ciidan diyaarsan oo runtii si fiican u tababaran qalabaysanna. Marka loo fiiriyo Al-Shabaab anigu kasoo horjeeda u qalabaysan qalabka kuweysii waa qalab ku filan inuu ula dagaalamo Shabaab. Marka dowladaha dariska markay dhahaan yani adduunku waa la qabsanaa, adduunku ogyahay inaa la qabsanay Soomaaliya, marka ayagaa waxuu aal wax ka tababara ayagaa og Al-Shabaab awooddiisa kurow. Laakiin arrintaas waxaan ku samaysan tahay baanaan fikradeeda ka cabiray, arrintaas waxaan ku samaysan tahay waa arrin dhaqaale. Dowlado badan ciidanba ka jooga dariska
dowladaha deris waxbaan ka weydiina, laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ciidamada Soomaalidu iyagoo sidaas u qalabaysan tababarkaas qaba ayaa haddana dib u dhacyo waaweyn bay la kulmeen dagaalkii dagaaladii ugu dambeeyey ee dadka deegaankuna ay qaybta ka ahaayeen, gaar ahaan dagaaladii ka dhacay Galmudug. Marka meelo hore loo tegayna waa laga soo laabtay, inkastoo hawlgalkaasi dhulna lagu qabsaday oo wax weyna guulana ay gaareen, haddana dib u dhacyo badanna way jireen. qiimeyntaada
arun waa run horta dagaal maalood uu guul inaad gaarto khasab maaha, mana suurtagasho, bar waa laga adkaaday mana waa adkaanaysa dagaal baa saas u samaysan. Laakiin in hawshii la qabtay iyo dhulkii la xoreeyey qaar ka mida dib loo qabsado waa nasiib darro. Furahaantii detailka hoose maadaama hadda aan shan sano ka maqnaa ciidanka, aanan xugaal u ahayn waxyaalo badan ma rabo inaan ka hadlo marka inaan sax sheegay kalaba. Laakiin anigu waxaan isleeyahay ciidanka dagaalka laba qaybood baa ku jiray, qaybta ku jirna qaybna waxay ahayd ciidan, qaybna waxay ahayd nimankan milishiyada macawisleyda. Nimankan milishiyada macawisleyda oo tabaruc u yahay naftooda soo tabaruray qaabka ugu haboonoo looguma faa'iidaysan, sababtoo ahay nimankan niman dagaal yaqaano maahay. Waxay ahayd in niman isku ururiya oo tababara oo tusaaleya oo dagaal geliya oo sarakiila lagu daro oo la dagaal geliyo kala dagaalamaan, ama in aan dagaalka la gelin oo ciidanku markuu meesha xoreeyaa okay dhulkana soo dhulkii nimaha difaacda saana wax loona reebo sarakiil wax la difaacda oo meesha la difaacda labada midna laba sameyn waxay soo noqdeen ciidan iska socda oo iyagu isku maamulo oo wax badan lagu lahayd mataqaana fargelin aan ugu lahayd maysa noqdeen ayagaa ismaamulayay ayagaa rado dagaaligaana maha ciidanka waxa bedelsa dhiciisa waagas xagarada buu ogi. Laakiin waxaa lagu tilmaamaa taakulaynta waa run beer waxaa la dhahaa si guul loo gaaro nin kastoo dagaalka ku jira shan qof waa inuu shaqaysaa, waa wax adduunka dhan isticmaala, waxaa nagu gooniyo maaha shan qof baa taakulaysta nin kas ko nin waa ninkii daawada la daba socday, nin waa ninkii raashinka la daba socday, nin waa ninkii baabuurta iyo maxaa kurada taakulaynta kale gaadiidka la daba socday, nina waa ninkii rasaasa u daba socday. Haddii shanta qof midkood la waayo dagaalku sidii ma soconayo. Marka meelaha ka jiray badanaaba waxaa nooloo sheegay inay ahayd qaabka taakulaynta sidii la rabay aanu galay.
Waaye saddex su-aalood baan isu qaadaba dhigayaa. Midba mar baan ku weydiinayaa waxay ku saabsan yihiin ciidamada Soomaalida, bixitaanka ATMIS iyo wadamada deriska. Waxaan ku horeynayaa markay noqoto bixitaanka ATMIS December, ma kula tahay howlgalkaas in lasoo afjaro aan la sii dheereynin? Dadka qaar baa saaqaba Soomaalida, qaarna waxay qabaan oo dowladda federaal ka mid tahay in ciidamo ka dambeeya ATMIS oo howlgal kale oo magac kale wata ay sii joogaan muddo hal sano ah. Adi maxay kula tahay?
Arrin waxaan qabaa oo aad iyo aad u taageersanahay ciidamada ATMIS muddaday nala joogeen way nagu filan tahay, wax badan bay nala qabteen. 24-ka bishii December waa markay Soomaalidu reeray aad iyo aad u mahadsantiin dabadeed inay gurigii lahayd geeyin ku nabdoon. In ciidan lagu bedelo totally maba qababo, markay ma loo baahno, looma baahno. ATMIS baan hadda inta meel geyno isdifaacdo oo lagu weeraraa mid cusub oo keena waxba bedeli maayo. Nabadii uu qaadanayaa boosis u qaada marka aanay ma qabo ATMIS. Waxaan qabaa inay baxdo ciidan in lagu bedelana ma qabo absolutely. Waxaan qabaa inaan isku fillaarno, isku tashanno, ku kalsoonaano ciidankeena, shacabkeena, dadnimadeena, dowladnimadeena, dadnimada ilaahay na siiyey inaan ku kalsoonaano, madaxda ku kalsoonaato ama gobol aad joogta ama federaal ahaatee. Kalsoonidaasna aan tusno ciidankeena iyo shacabkeena, markaasa waan qabsan karna.
way dad waxa jira iyo masuuliyiin ba deegaanada ay ka hawlgalaan ciidamadan ATMIS iyo kuwan ATMIS ahayn ba gaar ahaan Ethiopia Koonfur Galbeed iyo meelo kamid ah Jubaland oo kale oo ku doodaya arintani firaaq bay keenaysaa haddii ciidamadani baxaan deegaanada waxa laga yaabaa in Al-Shabaab dib gacanta ugu galaan maxaa ku jiraa waa yaragnimadeedana meelo kale laga arkay leeyihiin oo haddaba ciidamada dawladdu intay tageen dadana ka soo baxeen laskuma halayn karo xiriirkii maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka mar walba ma xoogana ayaan lagu degdegin guuleey la gaaray hal ilaaliyo intii la dheereyn karo hal dheereeyo ciidamada Soomaalida fursad la siin karo miyeysan daw ahayn haddii ay saaku doodaan
anuu waxaan keenayaa daw ahayn maxay la already marka saas u hadasho waxaad ugu sii kalsoonida ciidanka leadershipka aad meesha ku fadhido oo mas-uuliyadda uga tahay dadka aad mas-uulka uga tahay mar haddaad ku kalsoonay waxaad hogaaminaysaa maxay yihiin waa meel cidla mabeeba hogaaminaysaa ee Soomaali walba smooth maaha oo noqon karto walaa marka adii beed ma hogaaminaysane December baa shan bilood baa ka dhiman in ciidamada AMISOM la saaro shan bilood waxaad ku filan tahay awood u leedahay in ciidankaaga abaabusho maleeshiyada abaabusho shacabkaaga isku dabarito taa kuleyn wixii aad ka heli karto dowladda federaalka ay kula dartaagan tahay aad hesho lix guuto baa joogta south west oo ciidanka xoogsan oo Mareykan tababaro oo Turkan tababaro oo Yurubian ku tababaro oo la ogyahay inay tababaran yihiin waxaad u baahan yihiin leadership and determination bas laakiin inaad tiraadi uguma filna haddaad tiraadi asagu muxuu u dhibanaa askarigaas Haruun waxaa u dhibanaa aniga haddaa ninka madaxda uu leeyahay ninkaani wax igu celinahay macnaha markaad intu wax qaybaa leeyahay ma jirto awood wax uu haysanina waxba iga celin karin soo maaha markuu hore wuxuu haysanina wax tar ahayd marka maadaama uu saa sii arko aniga laftayda motivation aan u dhinto ma arko laakiin haddaan dareemo in dowladdu intay hagelinayso moralkay ka fukarayso taa kulanta aan u baahnaa helayo dowladdu waxa waa ka celinahay shacabkana waa difaacaya nafsadeeda oo uraayna u dhinto meesha ila adeeg marka waa leadershipka leadershipka baa ku kalsoonayn dadkoodii shacabkoodii dowladdoodii iyo ciidankooda midna
waaye arrimaha siyaasaddana waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin hadda dowladda iyo mas-uuliyiinta federaalku waxay leeyihiin iyo kuwa deegaankuba dib baa loo habeynayaa ciidankii dagaalkii Al-Shabaab waa lagu laabanayaa ma waxay u baahan tahay arrintani inay dadka deegaanka hormood ka noqdaan mise ciidamada federaalku inay hormood ka noqdaan mise ciidamo kale oo gaar ah in la sameeyo oo waxaan ku jiraa qaab kale iyo istaraatiiji kale lagu kala dagaalka
baaruna adoo maasan tahay oo su'aal fiican horta dagaal markii la yiraahdo oo dalka uu dagaalko ciidanka qaranka baa mas-uuliyadda iska leh dadka intiisa kale ama shacab ha noqdeen ama hay-adaha shinimo ha noqdeen waa taaqulayn ayaga inay taaqulayaan anu waxaan qabaa laba baan ciidan kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hadda tarayis ka badan tahay intii hore tayadiisu ka badan tahay intii hore lambar ahaan aanu kubcay intaasoo hadda kulig aa ku jirto xeryaha oo aanu badan wuu ku filan yahay in lagu hogaamiyo laakiin laba shay buu u baahan yahay dowladda Soomaaliyeed ka maqan dowladda Soomaaliyeed waxaa ka maqansha saddex anno horta waxaa ka maqan ciidanka siyaasadda fargelinteedu inay ka baxdo ciidanka ninkii loo dhiibay lagula xisaabtamo wixii ciidanka loo sheegay ee ninkan loo sheego ninkaa in loo sheego meesha loo dhiibay in loo sheego iyo kuxigeedinta inay raad saana karan ciidan laakiin ciidanka haddii uu marna saraakiishiisu marna ay baran la sare la shirto marna ay madaxweynaha la shirto marna ay wasiirkaasa dhiga la shirto marna ay siyaasiin la shirto waxaa lumay isku xirkii ku heeraysiga ciidanka lumaysa ciidankaas ciidan guul keeni kara ma noqon karo laakiin ciidanku markuu isku xiran yahay oo uu dhabada saxa ku jiro oo farigelin siyaasadeed ay banaanka ka tahay waxaa looga baahan yahay dowladda oo keliya taaqulaynti ciidankuna waa guulaysanaya waana guul la taaban karo waxaa soo haray shacabka weynaha Soomaaliyeed inay gacan siiyaan oo taaqulayaan oo ciidankaas ka taaqulayaan sahanka dhulka bay yaqaanin waa ka aqoonoomiyaan askarta barkay waa dhulkoodii ay ku noolaayeen saasi ka taaqulayaan iyo maxaan ku dhahdaa ay u sheegaan ciidanka informationka ciidanku u baahay iyo untaqaanaa inay ama daafacaan habakii lagu heshiiyo oo liyaa meesha waa ku xorayna Soomaalida daafaco oo magaaladaadi soba in also iyo in la sameeyo dara ciidan maleeshiya oo aan gobol ku xirayn
kaasi waxuu ahaa taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo u warramayay Haaruun Macruuf qayb labaad oo ka mid ah wareysigan aad ku dhageysan doontaan idaacadda Fiidnimo ee Caawa. Sidoo kale wareysigan oo dhammaystiran waxaad xilligan ka heli kartaan boggeena voasomali.com. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in aan xilliyo kala duwan isku daynay in aan la xiriirno saraakiisha amniga ee Soomaaliya si aan wax uga weydiino xaaladda amniga iyo ciidanka, balse aysan weli arrintaasi noo suuragelin.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba goor maalinta Arbacada aan idin kugu soo gudbinno arrimaha dhallinyarada. aan ku bilownay boqolaal dhallinyaro ah oo ku jira dhinacyada kala duwan ee ganacsiga, caafimaadka, waxbarashada iyo saxaafadda ayaa u isticmaala baraha bulshada inay ku gudbiyaan fariimo wanaagsan, laakiin waxay ka cabanayaan inay jiraan kuwa aan wax wanaagsan bulshada u soo gudbinin oo haddana kula loolamaya daawadayaasha iyo dhegeystayaasha. qaar ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa ku doodaya in baraha bulshada ay wax badan ka bedeleen noloshooda oo xagga dakhliga iyo madax banaanida shaqo ay ugu horeyso, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Axmed Barrow.
baraha bulshada dhallinyarada Soomaaliyeed waxay ku yeesheen saameyn laba afle oo ah mid taban iyo mid togan. inta badan dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa baraha bulshada u isticmaala marka la fiiriyo qiimeynta ay sameynayaan dadka, in keliya ay ka helaan xogta halka kuwa kalena ay fariimo ku gudbiyaan, fariimahaas oo sidoo kale leh wejiyo isweydaaran. hase yeeshee, waxaa jira kuwo fara badan oo uga faa'iidaysta inay horumar ganacsi oo ballaaran ay ku gaaraan, islamarkaana ay ku xaqiijiyaan siday ugu tegi lahaayeen dadka macaamiishooda ah, islamarkaana ay ku soo bandhigi lahaayeen adeega ay hayaan oo ay iibinayaan. xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dadka sidaasi ganacsiga uga faa'iidaysta baraha bulshada. barnaamijka dhallinyarada ee v o a da ayuu uga waramay muhiimadda togan oo isticmaalka baraha bulshada ay u leedahay.
kuwa si togan uga faa'iidaysta waxaa ka mid ah qolyaha ganacsiyada iyo qolyaha waxbarashada, kuwaasoo macluumaad qiimo leh iyo xogo oon wanaagsan uu gudbiya bulshada oona faa'iideeya. marka dhankaas aan ku fiirino, waxaan dhihi karnaa waxa ay qayb ka qaateen aaladaas waxay qayb ka qaadatay ama teknolojiyadan waxay qayb ka qaadatay sidii aad xogo wacan oo wanaagsan iyo kastamar looga abuuri lahaa baraha bulshada gudahooda.
cukaash sheekh maxamed waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. muddo fara badan uu ka shaqeynayo warbaahinta maxalliga ah, baraha bulshada ayaa u saamaxay in uu samaysto warbaahin gaara uu isaga leeyahay, islamarkaana uu ka soo galo dakhli ka badan kii uu horay mushaar ahaan ugu qaadan jiray, sida uu ka waramayo.
haddii aan kugu bilaabo, horta isbeddel aada u weyn buu madaxan ayuu ku yeeshay, gaar ahaan dee marka aad u shaqeynayso warbaahin iyo marka aad adigu matalan aad madax banaan tahayna aad bay u kala duwan tahay, gaar ahaan aad xilliga hadda la taagan yahay. social mediaha saameyn xoogan buu mataqana baraha bulshada yuu ku leeyahay, iyadoo saas ay tahay haddana waxay ku xiranta qof kasta iyo qaabku uga faa'iidaysto. laakiin saxaafi ahaan markii la yiraahdo waxaad moodaa xilligan hadda la taagan yahay dadkii saxaafiyiintii bartay culumtii saxaafadda inay aada ugu shaqaysanaynin baad dareemi kartaa, oo inta badan ay xoog ay saaraan warbaahin oo keliya. taas marka waxay keentay booskoodii in dad mataqaanay aan ka faa'iidaysanayn samakaan aan xifad u lahayn inay booskooda ay qaataan inay ka faa'iidaystaan. laakiin tusaale ahaan haddaan anigo kale iska soo qaado warbaahinle kala duwan oo mataqaanay maxalli aan kasoo shaqeeyey, saasoo ay tahay maanta horumarka aan ka sameeyey social mediaha, waxa la soo koobi kara ma taqanay ma ahan wan ilaahay mahdi saas ay tahay marka qof waxa loo baahan yahay isagoo xirfadiisa isticmaalayo inuu ahaado markasta qof dhaxdhaxaada inuu ahaado inuu wararkii ma taqanay sidii telefishinka tafatiraha u lahaa kale inuu isaga iska xilsaaro oo uu xiran uu sameeyo xoolahaas uu shaqaysanayana ay noqoto mid ma taqanay xalaal u ah sida warbaahinta saxda ma taqanay aan ku naqaanay marka isbeddel waxa aniga noloshayda ku sameeyay aad ma taqanay u sareysa.
Maxaa ka mid ah isbeddelkaas? Isbeddelkaasi aad sheegayso maxaa ka mid ah Cukash?
Isbeddelkaas waxa ka mid ah awal shaqan u kalihii jiray oo dad ma taqanay leeyahay bishii waxa ka qaadan jiray $500 isla markaasna lagu kontroliyo. Hadda maanta laakiin aniga ma taqanay iska leh xafiisyo oo dad ma taqanay dhalinyar aan wada shaqaysano oo xafiiska ma taqanay aniga aan maamulayo xilligan doonaan soo galaa xilligan doonaan baxaa bishiina markii aan dhaho waxa maada samaynin dee kun iyo baa ma taqanay qof yaa sameeya saabab waxa ku jiraysaa marka in aad horumar aan ku tilaabsanayo oo aan ka gaariyo.
Baraha bulshada ayaa waxay ka mid yihiin meelaha sida weyn dadka caalamku ay ugu kulmaan islamarkaana ay ku soo bandhigaan aarada iyo fikradaha ay qabaan. Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo aqoonta iyo sidoo kale waxbarashada, tiknoolojiyada iyo waxyaabaha guud ahaan la xiriira nolosha, kuwaas oo maanta ay u baahan yihiin dhalinyarada. Dhinaca kalese waxaa lagu soo bandhigaa dhaqamo iyo afkaaro kale, kuwaasi oo didyooga caalamku hadda ay ku hardamayaan. Hase yeeshee, ciddii aan caga badan oo aqooneyn aan ku taagneyn ay suuragal tahay inay ku hafato. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale waxaa muddooyinka lasoo dhaafay sii kordhaya falalka ka dhaca baraha bulshada. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Kumanaan dhalinyaraha ayaa isticmaala mareegaha kala duwan ee baraha bulshada, waxaase ka dhaca khaladaad intay ku guda jiraan isticmaalka barood ay ku leeyihiin internetka. Dhalinyarada ayaa isticmaala mareega ay ka mid tahay TikTok-ga, Snapchat-ka, Instagram-ka iyo Facebook-ka. Haddaba tani ma waxaa loo aanayn karaa aqoon darro ka haysata baraha bulshada? Waxaan su-aashaas weydiiyey Cabdiraxmaan Diin oo ka faallooda arrimaha bulshada.
Waa maadsan tahay rumaanta horta aniga waxaan isleeyahay marka la yiraahdo social media-ha dadka Soomaalida ah, especially dadka dhalinyarada ah ee aadka u isticmaala oo maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed ah, waxaad moodaa hadda horta luuqad ahaan inay ku adag tahay fahamka marka ay video duubayaan oo ay rabaan inay publish gareeyaan ama ay rabaan inay dhigaan barahooda bulshada. Inayba suurtagal ahayn qofkani optioniska la siiyo oo meesha ku qoran inuu akhriyo oo luuqad ahaanba horta fahmo inay culus tahay aniga qiyaasaya. Waxyaabaha ugu badan oo keenaya in ayagu ay isku ceebeeyaan ama isku fadeexayaanna qayb ayay ka tahay. Marka anuu waxaan aaminsanahay in dadka sida looga wacyigeliyo maaragtay cudurrada faafo kale, in looga wacyigeliyo isticmaalka baraha bulshada, dhalinyaradan hadda maaragtay sida saa'idka ugu soo waalatay aad moodo intooda badan inay lacag ka sameynayaan oo dhaqaal raadis ku galeen, laakiin dhaqaal raadiskii uu daba socdo mustaqbal xumo, iyo in ayagu ay ku waayaan maaragtay qofkan noloshiisi iyo fuujirkiisi inuu meesha ku baaba.
Mustafa Axmed Khayre wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Wuxuu si dhow ula socdaa dhalinta isticmaasha baraha bulshada. Wuxuu sheegay inay muuqanaysa aqoon darro baahsan oo la xiriirta in aan loo tababarin isticmaalka baraha bulshada dhalinyarada sida weyn u isticmaala barahaasi.
Cabdiqaadir, waa maadsan tahay. Sideedaba social media markuu adduunyada hadda horumar uu ku soo kordhay, waxaa la yiraahdaa dadyooga adduunyada ama waddan walba aan dhahno, dadkoodu waxay u tababareen aasiyan qaabkii ay u isticmaali lahaayeen, ay uga faa'iideysan lahaayeen. Laakiin nasiib darro anagu dhalinteenu wacyigelinna ma jirto, loomana sheegin, tababar ma lahan. Marka waxaa keenayso sida khaldan inay yacni u isticmaalaan wacyigelin la-aan, iyo ayagoo aanan u tababarneyn, ayagoo aanan fahamsanayn, faham guud aanan jirin. Keliya ah social media lasoo galaa, social media magac laga sameeyaa.
Muusaf Axmed Khayre ayaa u sheegay barnaamijka dhalinyarada in xilligan si weyn u muuqato qatar dhalinyarada ay gacmahooda ku wataan, isagoo u hoga tusaaleeyey inay lamid tahay qof wata qori ammaankiisu furan yahay kadibna madaxa iska saaray.
Walaa haddaan si kale kaaga jawaabo, waxay ila tahay qof bistoolada haysta ama qori haysta asiga inta qabtay ammaanka furi isku aadiy isku dilay lamid. Waxa keenayna waxa waa qofkaasi hadduu ogaan lahaa qorigaas ama bistooladaas ama xabadaas inay wax dilayso hadduu ogaan lahaa, saas ma uusan sameeyen. Marka qofka saas sameynayo marka hore uu san ka heysan social media iyo dhibaatooyinka iyo barbaleemka uu leeyahay maalin walba la leeyahay qof ee wala soo qarxay maalin walba leeyahay qof ee wala ma taqaan ay sheeg hooshiisa banaanka lagu haya waxyaalaha keenay waxay tahay dadku ayaga aan fahamkeysan dadka qaar ayaga si bareefad inta isaga duuban ay waxay maagaan keedsada kadib gacantoodu ku baxay ayuu ogeyn marmar waa aragtay taleefankaaga asoo jeebka ku jira oo isfura qof waca qofka maantoon halow 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 ku leeyahay ku talgal uma aadan waxay hadhow inta kugu soo celiyo xukun adaa isoo wacdo warnii oraal lahow gacanta igaga dhacday anoo ma taqaana aanan si ula kasa marka taas oo kala keenin karto faham darra jirto
si loo helo badqab amni oo ay helaan dhalinyarada isimaasho baraha bulshada haddaba muxuu ku jiraa halka waa kan Cabdiraxmaan Diini
halku wuxuu ku jiraa wallaahi aan anigu is leeyahay wacyigelin loo baahan yahay wacyigelintaas hadda weliba Cabdiqaadir dadki waxaa ku soo koray dad waay dacahaan aad is leedahay waa 50 plus ayaa hadda waxaad moodaaba inay iyaguna dhaqaale ka raadinayaan marka waxaan u baahanahay dad dhalinyaro oo aqoonyahanno ah oo dadkan ka wacyigeliya isticmaalka sida qaldan ee baraha bulshada si marka dadkan looga wacyigeliyana haddee in la furo baro ama maaragtay xarumo oo dabcan haddii dhaqaalaha saamixi karo loo heli karo dadkan loogu sheego khataraha ka iman kara internetka ama social media
qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee si weyn u isticmaala mareegaha kala duwan ee baraha bulshada haba ugu banaadee dhalinyarada meelaha sida gaarka isha loogu hayo dhalintu ay lacag ka sameeyaan waxaa ka mid ah TikTok Cabdulqaadir Okey barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada oo todobaadkan aan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab cidii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa bogeyna internetka ee voasomali.com ama bogeyna Facebook intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa nala socodsiinayay mas'uuliyiinta amniga ee dowladda federaalka ayaa dhawaan waxay xireen kadib dhalinyaro adeegsata baraha bulshada kuwaasoo lagu eedeeyay in ay barahooda ku faafiyeen macluumaad anshax ka baxsan iyo faafinta waxyaabo bulshada iska horkeenaya. Dhalinyaradaasi ayaa qaarkood dacwada lagu soo oogay VOA da ayaa si madax banaan u xaqiijinin eedaha loo jeedinayo dhalinyaradaasi. Dhinaca kalena dhalinyarada qaarkood ayaa sheegay in ay nolol maalmeedkooda ka soo saartaan baraha bulshada. Barnaamijkaasi dhalinyaradana waxaa nala socodsiinayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal haatana Paris. Waxaa jira digniino cusub oo ku saabsan weeraro suuragal ah oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo ciyaaraha olombikada xagaaga ee Paris oo ay ku jiraan shirqoollo argagixiso sida kii ay fashiliyeen toddobaadkii hore saraakiisha dalka Faransiiska. Warbixintan oo inoo diyaariyay Jeff Seldon waxaa inoo hayay Ibrahim Xasan Dandre.
Kooxda Fuger Institute ayaa waxay sheegtay in ay qiimeynayso khatarta amni ee qofeeda oo ay ku jiraan argagixisonimada, xagjirnimada rabshadaha gacan ka hadalka, kacdoonka shacabka iyo mudaaharaadyada qaska ah ee keeni karaya khatarta ugu weyn ee waxyeelaynta iyo wax carqaladaynta. Warbixinta ayaa intaas waxay ku dartay in argagixisada iyo xagjirinta xogtamaysa gaar ahaana Daacish iyo taageerayaasha Alqaacida ee Faransiiska iyo dalalka dariska la ah ee Yurub ay hubaal ahaan sii wadi doonaan in ay maleegaan oo ay huriyaan weeraro rabshado wata oo lagu bartilmaameysanayo ciyaaraha olombikada Paris. Inkastoo kaabayaal ammaan oo ballaaran la sameeyo oo loogu talagalay munaasabadda oo ka dhigi kara in aanu dhicin weerar khasaare badan dhaliya. Digniinta kasoo baxday kooxda Insikata ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo mas-uuliyiinta Faransiiska ay hore u shaaciyeen inay fashiliyeen ugu yaraan laba qorshe oo argagixisonimo oo lagu bartilmaameysanayay ciyaaraha soo socda. Dabeecadii bishii Abriil, ciidamada la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee Faransiiska ayaa xabsiga dhigay wiil 16 sano jir ah oo kasoo jeeda magaalada Magner kadib markii uu ku shaaciyey baraha bulshada in uu qorsheynayay inuu sameeyo suun qaraxa uuna isku qarxiyo goob ciyaaraha olombikada ay ka dhacayaan. Fujensikata ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka digeysaa Daacish in ay faafinaysay دعايد اي تاقرياش يدا اي كبور نيسي يعني ديبوسو عليان ويرهبي ارقع سنمو اي بشي نوفمبر سنتكي لابدو كنشن اي طبانكي اي باريس او اي كجرتي اسخرحين كدعدي قرونك عيارها اي فرانسيسكا انك سو اني وليجرين عدين لغو قرعيو oo ku saabsan qorsheyaal ballaaran oo ka dhana ciyaaraha olombikada ee soo socda kooxda argagixisada ayaa ku dhiirigelinaysa taageerayaasha guud ahaan Yurubta galbeed in ay fuliyaan weeraro iyagoo ka faa'iideysanaya internetka iyo baraha bulshada saraakiil Mareykan ayaa sidoo kale too waxa ay ka digeen kooxda Daesh ee xiriirka la leh Afghanistan ee loo yaqaan ISIS-K oo dardar gelinaya weerarkoodii dadka ay ku dhinteen ee Kerman Iran bishii Janaayo iyo kii ka dhacay hoolka ruwaydaha ee Moscow bishii Maarso waxaan aragnaa shabakad ISIS oo dib u soo abaabulaysa kadib muddo arbushaada sidaana waxa sheegtay agaasimaha xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada Christian Avizyad intii uu guulay jiray shirkii amniga bishii hore ee Doha awoodda caalamiga ah Daesh xitaa iyada oo aan la isku halayn karin awoodda meelaha ay ka hawlgasho iyo sida lagu gaari karayo shabakad taageerayaasheeda kuwaasi oo qaar ka mid ah ay doonayaan in ay weerar geystaan haddana waa arrin warwarkeeda leh ayay tiri Christine Avzaid iyadoo dhinaca kalena sheegtay awoodda ISIS ay u leedahay inay dib isu soo abaabusho Afghanistan ayna tahay taasi mid muuqatay saddexdii sanadood ee la soo dhaafay.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka weli aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Idaacadda VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii soo saaray amar si ku meel gaar ah u xadidaya muhaajiriinta sharci darrada ah uga soo talaabaya xadka Mareykanka uu la leeyahay Mexico. Wareegtadan oo dhaqan gashay xalay saqdii dhexe xilliga saacadda bari ee Mareykanka iyo ciidanka ilaalada xuduudaha ee Mareykanka ay fulin doonaan mar allaale iyo marka ay tirada muhaajiriinta xadka ka soo talaabaysa ay gaarto celceliska maalinlaha ah ee ah 2,500 oo qof. Wareegtadan ayaa waxay dhigaysaa in muhaajiriinta la qabto iyaga oo si sharci darro ah ku soo galaya Mareykanka si dhaqso ah loo musaafirin doono amaba dib loogu celin doono Mexico. Arrimaha muhaajiriinta ayaa ah mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee xudunta u ah doorashada madaxtinimada ee sanadkan ka dhacaysa dalkan Mareykanka. Magaalada Washington waxaa jira makhaayad u dooda dib u habaynta arrimaha socdaalka. Wariyaha VOA-da ee arrimaha socdaalka Aliina Baros ayaa warbixintan inoo diyaariyay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaa soo jeedinaya.
Alba Galdami stifi aan ayay u garanaysaa wadooyinka ku hareereysan maqaayadda. Dhammaan shaqooyinka aan haystay midda aadka ii soo jiidatay waxay ahayd cunto karinta ayay tiri. Iyadu waa cunto kariye ka tirsan maqaayadda Immigrant Food ee u dhow aqalka cad ee dalka Mareykanka. Galdamis waxay ka timid dalka El Salvador. Waxay u soo guurtay Mareykanka 20 sano ka hor, inkasta oo ay shaqooyin badan ka soo shaqeysay. Haddana cunto karinta ayaa noqotay hobbigeeda ugu weyn. Maqaayadani waa isku dhafka dad ka soo kala jeeda adduunka oo dhan. Cuntooyinka ay maqaayadani haysto ayaa ka tarjumaya dhaqanada kala duwan ee muhaajiriinta oo ah waxa uu Mareykanku caanka ku yahay. Cunto waliba waxay leedahay sheeko gaar ah. Cuntooyinka laga isticmaalo Venezuela ama Hindiya ayaa halkan yaalla. Galdamis waxay rabtaa in qof waliba uu ka helo wuxuu rabo. Marka aad halkan timaado waxaad imanaysaa gurigaagii, ayay tiri. Helaad ku dareemaysid sidii gurigaaga oo kale waa sababaha ay maanka ku hayeen mulkiilayaasha maqaayadani markii ay furayeen. Sidoo kale waxaa maqaayadani ay u doodaa arrimaha muhaajiriinta. Waxaa inta badan ay maqaayadani iskaashi la samaysaa ururada aan dawliga ahayn marka ay u ololeynayaan in dib u habeyn lagu sameeyo arrimaha socdaalka. Waxaan kaliya oo u malaynayay inay tahay wax ajiib ah, hab cusub oo noocaas ah oo lagu daray dadaalka bulsheed iyo qaab ganacsigan, kaas oo loo dhigay hannaan aan hore loo arag. Ivanovic oo ahayd ardayad waxay u soo guurtay Mareykanka iyada oo ka timi Belgium. Peter Schechter oo isna ka mid ah mulkiilayaasha maqaayadan ayaa isna sheegay in sheekada muhaajiriinta ee maantu in aanay wax badan ka duwanayn markii ay qoyskiisu ka soo guurayeen dalka Talyaaniga. Waxaan u jeedaa asal ahaan waxay ku saabsan tahay inaad u timaado halkan si aad u soo raadsato nolol wanaagsan, ama aad u timaado in aad u raadiso waxbarasho wanaagsan carruurtaada, ama fursado waaweyn. Iyo mararka qaarkood waxay sidoo kale ku saabsan tahay dad ka soo cararaya dhibaatooyinka iyo cadaadiska ka jira dalalkooda. Shakhtar waxa uu leeyahay waa in ay fududaato in la isku daro amniga xuduudaha iyo socdaalka sharciga ah iyada oo la leeyahay aragti bini'aadamnimo. Waxaan u baahannahay in lala yimaado sidii aan u cusboonaysiin lahayn oo aan u casriyeyn lahayn shuruucda dalkeenna si aan u helno ammaanka uu dalkeennu u baahan yahay. Waddan ahaan, dal kastaa waxa uu u baahan yahay amni iyo xuduud iyo dad xakameeya, balse waxa loo baahan yahay in la helo sharci bini'aadantinimo oo hufan. Catherine Garcia waa kaaliyaha maamulaha maqaayadan. Waxaan imi Mareykanka 3 sano ka hor. Birri waxay si rasmi ahba u tahay 3 sano ka hor markaan imi. Garcia waxay ka timi Venezuela. Waxay sheegtay in ay qaadan jirtay $20 bishii, taas oo aan ku filnayn in lagu noolaado. Waxaan soo qaatay fiisahayga iyo baasaboorkayga, dabadeedna halkanaan imi. 6 bilood gudahood waxay shaqo ka heshay maqaayadan Immigrant Food. Qareennada xereeya dacwadaha magangelyadoonku waa qaali, sidaas awgeed waxaan u baahanahay in aan shaqaysto. Galdemar, Garcia, Schechter iyo Ivanovic dhammaantood waa soo galooti leh sheekooyin kala duwan, laakiin waxay sheegeen in ay maqaayadani kulmisay oo ay nolol cusub u samaysay iyaga iyo qoysaskoodaba.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana waa Cabdicasiis Barrow iyo xubintii dooda gaaban.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay dhawaan sheegtay inay soo gabagabeynayso muddo kooban dagaalka Al-Shabaab, isla markaana ay gacanta ku dhigayso deegaanada kooxdaasi ay gacanta ku hayaan. Munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho waxaa toddobaadkan sidaasi ka sheegay General Maadi Nuuru Sheikh Furow oo ah taliye ku xigeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Marka la fiiriyo, Al-Shabaab oo muddo dheer la dagaalamaya, suuragal ma tahay in muddo kooban oo weliba bilo gudahooda Al-Shabaab lagu soo gabagabeeyo? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku fiirinayaa, waxaana igala qayb galaya Axmed Kaboole oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed iyo weliba Cabdullaahi Salaamullah oo ah mas-uuliyiinta xisbiga TIR kana tirsan la taliyaasha guddoomiyaha baarlamaanka. Dhammaantiin soo dhawaada, waxaan rabaa inaan ku bilaabo Cabdullaahi Salaamullah. Cabdullaahi, markii aad fiiriso hadalka ka soo baxay taliska ciidamada xoogga, ma kula tahay Al-Shabaab in muddadan kooban oo weliba bil gudaheeda lagu gabagabeyn karo?
Bismillah irrahman irrahim, aad doonaa sunta Cabdicasiis adig iyo saaxiibkay Kaboole dhammaan baahda v o intaa waa idin salaamay. Intaa kadib jawaabta, haa, waxaan isleeyahay maanta ciidankeenna waa diyaarsan yahay, tirana waa ku diyaarsan yahay, tayana waa ku diyaarsan yahay. Wax alla wixii imkaaniyad u baahnaan inta badan gacanta dawladda ku haysa. Waa arrimadan badana waa laga helay dagaalka muddada lagu jiray, haday noqon lahayd ciidamada dawladda iyo haday noqon lahaayeen ciidamada deegaanka ee loo yaqaano macaawisley, maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ka dagaalamay muddooyinka lasoo dhaafay. Marka waxaan isleeyahay runtii hadalka jeneralka talin ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka General Ufurow waa nin aada iyo aada aqoon fiican ugu leh, waayo arrinama ule la dagaalanka argagixisadana waayo arrinma fiican uleh. Marka warkiis waa war loo qaateen ah, waa war lasoo dhaweyn karo, waa war runtii moralka ciidamadeenna iyo hadafka guud iyo hoggaanka xoogga dalka maanta qaabku hadda hadalka u dhigay talin ku-xigeenka marka lagu dabaqo iyo runtii moralka shacabka Soomaaliyeedba iyo guulooyinkii laga gaaray ama guulihii laga gaaray muddadii lala soo dagaalamay Al-Shabaab laga bilaabo caasimad ilaa maamul goboleedyada intuba natiijadii kasoo baxday oo noqotay 75% aan dhihi karo inay guul tahay. Marka waa isleeyahay hadalka jaranka inuu yahay mid aad iyo aada ugu haboon waqtigiisa.
Axmed Kaboole, soo dhowow dhinacaada, markii aad fiiriso hadalka kasoo baxay dowladda iyo sida uu dhigay Salaamullah inuu waqtigaas lagu gabagabeyn karo dagaalka, ma kuu muuqata adiga?
Al-Shabaab ima muuqato in hal bil lagu soo gabagabey karo ama bilo lagu soo gabagabey karo. Marka la fiiriyo historically waqtiga inta ay soo jireen dowladihii ka horreeyay dowladda ay la soo dagaalamay 2000 Soomaaliye joogtay, marka way ka fayaane saas uma sahlana Al-Shabaab in lagu soo gabagabeeyo. Waxay u baahan tahay keliya uma baahna hataa military operation keliya, uma baahna ideology keliya dalka ku jiraan. Marka Al-Shabaab waxay u baahan tahay state building ka qayb ka qaadana in la dagaalamo, waxay u baahan tahay bulshada kicinteeda u baahan tahay, dowladnimada in laga shaqeeyo u baahan tahay. Laakiin Al-Shabaab hadda waxay maamulaan gobollo badan, ay maamulaan ama gobollada dhexe ha noqoto ama xataa buuraha galgala ha noqoto oo ICE ku jirto Al-Shabaabka ideology ama ha noqoto koonfurta ha noqoto dhulka hawdka. Marka dowladdu of course waa yani dadaal way sabay kartaa oo ay kula dagaalantaa Al-Shabaab, laakiin uma fududa in hal bil iyo shan bil iyo hal sano lagu soo gabagabeeyo jiritaanka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Adduunyada horena kama dhicin waa wax mucjisa ah. Hadda markii la fiiriyo ISIS ka dagaalamayay Ciraaq iyo Siriya ka dagaalamayay, adduunyada dhanaas uu tagtay waqti badan ay ku qaadatay. Marka Al-Shabaab oo ah santarka isku xira badda cas ilaa bariga Afrika, ISIS ka dagaalamay ilaa Mozambique, qalbi Soomaaliya kuma soo gabagabey karta aragtideeda say ila tahay. Laakiin dadaal way bixi karaan lagu yareeyo khatarta Al-Shabaab iyo jiritaankooda. Haddaba gobolka Banaadir markii la fiiriyo khatarihii badnaay oo jiri jiray saladihii ugu dambeeyay waa kasoo roonaadeen, laakiin waa lasoo gabagabeynaa hal bil iyo laba bilood iyo in waqtigaas la qabtaaho waa waxaas leeyahay aragti kale u baahan tahay.
Salaamullah, markii aad fiiriso dooda Kaboole uu leeyahay deegaanada ay gacanta ku hayaan oo ballaaran, dadaalada dowladda ay bixinayso oo marka la fiiriyo iyo dhulka raggaasi hayaan muddo bila ma muuqatay in lagu soo gabagabeyn karo, maxay kula tahay inaad adiga arrintaasi sidaa kula muuqato?
Waa sababeynaya in horta bil ma dhihi karo oo runtii aad waqti uma qabanayo bil ma dhihi karo oo aragtida bil ahadda runtii aada uma xoojinayo, balse waa tallaab fiican oo runtii dhiirigelinteeda leh in ama odoros fiican oo dhiirigelintiisa leh. Laakiin waxaan sababeynayaa in Al-Shabaab muddo gaaban lagu soo afjari karo, waxaan hayaa sababo ama daliil baan hayaa. Daliishaas waxay tahay Al-Shabaab waxay ahayd waxyaabaha ay ummadda Soomaaliyeed gacanta u shacabka Soomaaliyeed ay ku muqoonaysay, waxay ahayd dhaqaalo oo waxay ahayd dhaqaalaha kasoo geli jiray shacabka oo dhaqaalo ururin fara badan oo xagga miisaaniyad sanadeedka ay ku xisaabtami jireen baa aada u weynaa, oo cid kasta canshuur iyo matqaana nooc walba ay ka qaadi jireen iyo waxaan layidhaahdo zakawaadka la yidhaahdo. Marka dhinaca dhaqaalaha waa laga baraarisgareeyo, waa la dhaawacay 80% waa la dhaawacay oo hoosa loo dhigay, dakhliga dhaqaalaha laga dhaawacay. Marka dhinaca dhaqaalaha horta waa loogu guuleystay sideeda banaanba. Dhinaca kale waxaa loogu guuleystay dhinaca fikirka loogu guuleystay, wacyigelin shacabka Soomaaliyeed maanta uma baahna, waqti dheerna lagu dhumin maayo. Warda Foor buu ku yaalaa, dagaalada ismuddooyinka lasoo dhaafay socday ee shacabka ay ka qayb qaateen ee weliba ciidamada macaawisleyda ay ugu qayb qaateen ayaa daliil u ah oo kicin u ah oo wacyigelin ugu filan shacabka Soomaaliyeed meel uu joogaba. Uma baahna marka wacyigelidii waqti ku dhumis dambe uma baahna. fikirka diiniga ahna culimada ayaa sheegtay oo uma baahno waa la ogaaday waxa ay
hadafkooda
loo jeedaa dhinaca militarigana waa looga adag yahay marka waa laga guuleysanaya muddo gaaban saas sare ama sare
kaboole marka aad fiiriso dooda salaamullah wada waxa uu leeyahay dadka oo hadda fikirkii al-shabaab ka soo laabtay ayaa sababaya marka loo fiiriyo hadalkiisa in muddo gaaban lagu adkaan karo ma kula tahay xagga fikirka marka loo yimaado dowladda inay wax fiican ka qabato?
Dowladda wax fiican waa ka qabatay oo marka muqdisho qalada la fiiriyo amnigeedii waa ka soo reynaya, laakiin al-shabaab in la xoreeyo horta waxa oo la yacni in la soo gabagabeeyo waxa ka horeysaan isleeyahay horta dowlad isla la xoojiyo, ayadii abdigoo la xoojiyo, siyaasadii gudaha oo la xoojiyo, maamul goboleedkii waxa national issue in laga dhigo oo maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexay waxaan ay heshiis yihiin international community-ga qaybta heshiisyada caalamiga ahayo la galay wadamada badan lala galay inay noqdaan wax shaqeeya oo implementation-koodii laga shaqeysiiyo. Marka al-shabaab short term in lasoo gabagabeeyo waa kulli operationadaas, laakiin waa commitment dowladdu ay la timid oo ah waqti dheer ay qaadanaysaa dowlad iskaana qayb ka ah in al-shabaab lala dagaalamo oo ama al-shabaab laga adkaado. Aniga marka ma qabo al-shabaab bilaan looga adkaanayaa, waqtiyaa looga adkaanayaa, walaalkeena waa igu raacay oo uma qabanayno, laakiin al-shabaab waxay u baahan tahay operation dalka dhankaa ka hirgala, operation beesha caalamka ama wadamadii heshiiska lala ahaayo qasaska iyo diyaaradaha fiicana haysta ka qayb qaataa. Yacni waxay u baahan tahay facekii koowaad waa ogeedo dhexdu ku dhacay oo maaragtay laba soo gabagabeyn waxay ahayd in gobolladan Hirshabeelle iyo Galmudug oo kaleeto facekii koowaad lagu soo dhameeyo, facekan labaadna koonfurta loo gudbo, kii koowaadan la soo gabagabeyn. Dowladda rabitaankeeda marka waa jiraa, laakiin waxaas leeyahay al-shabaab oo 17 sano dalkan kasoo dagaalamaysay awoodna leh hadda dhaqaalaha walaalkay uu sheegayo meel kale ay ka helaan al-shabaab sida jariiraduhu ay qorayeen cilmibaarinta lagu sameeyey dhaqaalo badan waxay ka helaan hadda buuraha galgalay ilaa halkaasay ka helaan ilaa bayrantis iyo xariir la leeyihin dhaqaalo fiican way haystaan oo dhaqaalo la-aan ma haysato. Jaaniska kale marka waxaa sideeyana waxay tahay ciidamadii AMISOM oo 2024 bixi raba mishinka dambe oon imaanaynin oo aan weli imaanin. Marka jaaniskaas oo dhan waxa wiiqayaa in al-shabaab lasoo gabagabeeyey waqti horey ahayd in howlgalkan la fuliyo inta aan AMISOM dalka aysan ka bixin. Marka khatar waxaaba loogu jiraaba hadda haddii aan wadamada kaleeta ka qayb qaadan sida Turkiga oo heshiis lala gala aysan ka qayb qaadan howlgalka, waxaaba khatar loogu jiraaba inay ka faa'iidaystaan bixitaanka ATMIS in ay ka faa'iidaystaan oo ay qaraacaan wadada Afghanistan oo kale ay raacaan cabsiba loogu jiraaba khatartaas in dalku galo halka la leeyahay waa la dhamaynaa.
Waa gartaado soo koobaya salaamullah, Qatar baa u muuqanaysa in lasoo gabagabeeyey iska daayay kaboola marka aad fiirso sida hadalka u dhigay. Dowladdu waxay leedahay dhammaan tasjiilaadka iyo ciidamadii waa loo diyaaro xiriyay ku jiraan. Sidee fikirkan ay dadka qaar muujinayaan meesha looga saari karaa?
Ilaa xilligii ay soo bilaabato la dagaalanka al-shabaab waxaa socotay fikirka ah ama aragtida ah mataqaana dareenka ah ama dareenka ah waala al-shabaab khatar baa lagu geli karaa wadanku ila wareegaya haddii aan sida arrintu ay kusii socoto. Yacnaha wooriga iyo mataqaana dareengelinta ereyada ay keenayaan noocaasa aada bay muddadii lasoo dhaafay open mic wax dhacayna ma jiraan, balse day after day waa laga adkaanaya. Haddana 120 ilaa 150 degmo ayaa mataqaana laga
deegaanaad ula jeedaa
al-shabaab deegaano kala duwan laga xoreeyey marka oo qaarkood waa of course degmooyin way isku dhex jiraan. Marka dhulka ballaaran oo intaa la-eg oo musaafo intaa la-eg laga xoreeyey muddadaasi waxay tina tusinaysaa in al-shabaab laga adkaan karo, nama tusinaysa al-shabaab inaan laga adkaan karin. Marka waxaan isleeyahay runtii waxyaalaha maanta lahaayo iyo waayaragnimada iyo dareenka shacabka iyo mataqaana awoodda ciidanka hadda maanta u haysto iyo ayagu dhaqaale ahaan si loo wiiqay awal gobolka banaadir baa lacag kas ugu badan kasoo geli jirtay gobolka banaadir baa laga wiiqay galgalo walaalka teegay. Marka hadda wax runtii u malayn maayo al-shabaab maanta cabsi laga qabi karo oo ama dal ayay khalkhal ku gelisa dowladnimadeenna ay khalkhal ku gelin karto ma jirto. 900 waxaan aaminsanahay taa marnaba inayna dhacaynin jirinna jiri dooninna insha allah biidin ilaahi lkariim. Marka waxaan
isleeyahay
wadar aan saa u dheereyn aada saa u dheereyn al-shabaab waa laga adkaanayaa waana lasoo gabagabeyna, taasoo fikirka inta badan ay aaminsiyiin ama aan aaminsanah.
أحمد كبولي يا عبد الله السلام الله عاد يدوم هالسنتين صاحب يا البرامج كدود تقابلنا ما انتين تاسعين
عبد العزيز أحمد برو أي حبنا تدود تقابلنا مقالة مقدسة كسو دياري هاتنا وحن سوقرني كارمه هي سهد بعسن
شغل مهدا
codkaasi dabacsan ee fanaanka Nimcaan Hillaac ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Intan mar kale wada ku soo noqonayna, waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo. I just see.